Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Partitë politike në Kosovë ndepa vendim rreth votimit të qeverisë nesër në kuvend, por LDK-ja dhe AK-ja quajnë mocionin një lojë të PDK-s. Mosmiratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm rrezikon raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Sulmohet biznesi një shqiptari në Zveçan, raportohet vetëm për dëme materiale. 52 të vranë gjatë operacionit të lirimit të pengjeve në një kishë në Bagdad. Një grua merë në dorë drejtimin e Brazilit, shtetit të 5 më të madhë në botë. Alkoli është më i rrezikshëm se kokaina, po heroina vlerësojnë shkencëtarët britanik. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë, do t'ju sillim dhe një kronikë të zgjeruar mbi zgjedhjet që mbahen nesër në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në pjesën e parë të emisionit do të ndalemi tek zhvillimet politike dhe ekonomike në Kosovë. Si dëgjuat edhe në hapje, grupet parlamentare në Kuvendin e Kosovës thonë se do të marrin vendim nesër nëse do ta mbështesin apo jo mocionin e marrjes së besimit ndaj qeverisë aktuale. Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, konsiderojnë se mocioni është një lojë PDK-s që është realizuar përmes AKR-së iniciuese. Sidoqoftë, pritet që nesër Kuvendi të votojë këtë mocion, i cili nëse miratohet, do ta çonte Kosovën në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për më shumë Prishtina raporton korrespondenti ynë Zjadin Gashi.
Partitë politike në Parlamentin e Kosovës preferojnë që të presin ditën e nesërme para se të pozicionohen përfundimisht në lidhje me votimin e mocionit të votbesimit ndaj qeverisë aktuale. Përderisa Alianca Kosova e Re si nismëtare e mocionit si dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë janë deklaruar tashmë se mbështesin këtë mocion, grupe tjera parlamentare përfshirë edhe Partinë Pushtet PDK-n thonë se nesër do të vendosin përfundimisht se si do të votojnë. Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka mbetur e vetme me pakisat në qeveri, thotë se mbështet nismat ligjore kushtetuese që e nxjerrin vendin nga kriza aktuale. Ndonse nuk e thotë qartë se PDK do të votojë pro mocionit, zëdhënës i kësaj partie politike Blerand Stavileci thotë se PDK mbështet një zgjidhje sa më të shpejtë, qoftë ai edhe mocioni.
Mocioni ka qenë njëra nga ato rrugdalje, cila ka pasur bazën e vet kushtetuese dhe ligjore, të cilave ne u kemi referuar vazhdimisht prej fillimit, deri më tani ne nuk kemi akoma një qendrim definitiv, mirëpo përsëri mbesim me qendrimin që ne do të mbështesin cilën do nis, njëra nga këto është edhe kjo që ka për qëllim daljen nga kriza institucionale.
Një qëndrim refuzues ndaj tekstit të mocionit ka paraqitur Lidhja Demokratike e Kosovës. Arsyetimi se kriza institucionale në Kosovë ka pasuar dorëheqjen e presidentit Fatmir Sejdiu pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe daljen e ministrave të LDK-s nga qeveria, LDK-ja nuk e konsideron të drejtë. Eqrem Kryeziu, nën kryetari parë i LDK-s, thotë se mocioni është një lojë kurdisur e PDK-s dhe AKR-s. Kryeziu tha po ashtu se LDK do të mlidhet të martën para seancës dhe aty do të vendoset se si do të veproj në raport me mocionin e votbesimit.
Nuk kemi në një sëmërim për shkak të aktivitetet gjëdhor brenda LDK-s, praktikisht antarët e kërgjit janë teren dhe sot nuk patë mundësit të bomi. Do të bajnë para seancës një takim edhe aty do të merët vendimi për qëndrimin tonë.
Në gjashëm me LDK-n edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, çështjen e mocionit e shesin një kurdisje të partisë në pushtet PDK-s dhe asaj në opozit AKR-s. Nën kryetari AK-s, Ahmet Isufi, thot se vendimi në lidhje me votimin për këtë mocion do të merret nga grupi parlamentar, por ky mocion sipas tij është përgatitur nga PDK-ja dhe është realizuar nga AKR-ja.
Vet partia në pushtet e ka përgatitur, prandaj nuk duam të kemi pjesë të lojës, por normalisht nëse deputet kemi obligim që të kemi përcaktimin ton dhe këtë do ta kemi nesër si grup parlamentar pas konsultimeve që do të bëjmë.
Për miratimin e mocionit janë të mjaftueshme 61 vota të deputetëve. Mosbesimin ndaj qeverisë çon deri të shpërndarja parlamentit dhe caktimi datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, e cila nuk mund të caktohet në një afat më të shpejtë se 30 ditë apo më lart se 45 ditë nga shpërndarja legjislaturës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën tematik, por tani nga një tjetër këndvështrim. Analistët janë të ndarë dhe rezultatit të nesërm në kuvend për promocionin e votbesimit të qeverisë. Analisti i Driton Lajçi shpreh mendimin se ekzistojnë të gjitha gjasat që qeverisë e kryeministit Thaçi i merret besimi. Ndërkaq një tjetër analist, Arben Qirezi, vlerëson se rezultati i promocionin e mosbesimit, të cilin e ka paraqitur AKR-ja, do të mund të ketë implikime lidhur me caktimin e datës së zgjedhjeve. Për më shumë le të ndjekim nga Prishtina Bekim Bislimin.
Para lajmërimit se në ditën e martë më 2 nëntor, Alianca Kosova e Re do të parashtrojë në kuvendin e Kosovës mocionin për mosbesim ndaj qeverisë aktuale, nga analistët e çështjeve politike po vështrohet në mënyra të ndryshme. Ata thonë se presin variante të ndryshme të zhvillimit të ngjarjeve para, gjatë dhe pasi që mosioni për mosbesim ndaj qeverisë të gjendet para kuvendarëve të Kosovës. Analisti Driton Lajçi vlerëson se tashmë janë të gjitha gjasat se qeverisë aktuale do t'i merret besimi.
Sipas gjitha gjasave marrja e besimit të qeverisë sa që do të rezultojë pozitivisht, sepse aty duhet të jenë 61 vota, 40 veç janë sigurta. Të gjitha partitë opozitare, edhe pse deklarativisht kanë shprehë mospajtime të ndryshme, jo testi përmbajtja emocionit e tjera tjera, ato do të votojnë mocionin e votbesimit dhe qeveria tha që do të bije formalisht, faktikisht, dhe pasaj vjen ato vendimet para me kushtetut, shpëndarë parlamentit Kosovës dhe gjetë e zakonshme.
Por analisti Arben Qirezi vlerëson se votimi ose jo i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë në kuvendin e Kosovës do të varet nga vullneti i partive politike. Si pas ti një gjë e tillë varet nga fakti sa do të merren vesh partitë politike për datën e zgjedhjeve që do të pasonin pas miratimit eventual të këtij mocioni.
Rezultati mocionit të mosbesimit të cilin e ka paraqitur AKR-ja do të mund të ketë implikime për datën e zgjedhjeve. Dhe ky proces mund të detyrojë partitë politike që të diskutojnë rreth një date të re të zgjedhjeve nëse mocioni kalon. Prandaj edhe them se në këtë kontekst data e zgjedhjeve çon një peshë mjaft të madhe. Prandaj unë do të kisha pritur që para se të hidhet ky mocion në kuvendin e Kosovës, që grupet parlamentare do të ngjiten dhe të diskutojnë rreth kësaj në mënyrë që të gjejnë ndonjë pikë të përbashkët.
Ndryshe analisti Lajçi nuk pret që procesi paraqitjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë në kuvendin e Kosovës të përcillet me tensione ndërmjet partive politike, ashtu siç ka ndodhur që nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe dorëheqja e ish presidentit Fatmir Sejdiu.
Jo, sepse faza e parë kaloi, edhe tash na dhe opinioni publik i Kosovës, kjo faza e parë është më kështu më emocionalisht, më afër zemre. Tash presim një rrjedh normale, të gjithë janë të pritur me padurim që të pushojnë këto akuza kundër akuza, kush është fajtor më shumë, kush është më pak, dhe të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ndërkaq analisti Qirezi thotë se çështja e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme apo të parakoshme është çështje e preferencave dhe interesave politike që kanë partitë politike.
Në rast se mocioni do të kalojë, atëherë Kosova do të mbetej pa qeveri. Megjithatë, besoj se partitë politike të përfaqësuara në parlamentin e Kosovës do të jenë as të kujdesshme sa mos lejojnë që proceset në një farë mënyre stihike të drejtojnë procesin politik Kosovës, por që do të marrin këtë proces politik nën kontrol dhe do t'i marrin vendimet e duhura duke i afruar sa më shumë pikpamjet e tyre rreth periudhës e cila po vjen dhe e cila në mënyrë të pashmangshme e çon Kosovën ka zgjedhje të reja.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Buxheti i Kosovës për vitin 2011, sipas të gjitha gjasave, nuk do të arritë të miratohet gjatë këtij viti, thon udhëheqës të Komisionit për Buxhet në Kuvendin e Kosovës, por edhe ekspert për çështje ekonomike. Ata theksojnë se nëse në seancën e nesërme Kuvendi voton promocionin e votbesimit të qeverisë, atëherë miratimi i buxhetit për vitin 2011 do të mbetet legjislativit të ardhshëm. Megjithatë, ekspertët e ekonomisë thonë se shtyrja e miratimit të buxhetit do të ketë ndikim në mbarvajtjen e aktiviteteve ekonomike, si dhe në raportet mes Kosovës dhe BE-s dhe Kosovës e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Lidhur me këtë temë nga Prishtina raporton Adi Ahmeti.
Pavarësisht faktit se Ministria e Ekonomisë dhe Financave tashmë ka deklaruar se ka përgatitur projekt buxhetin për vitin 2011, anëtarët e Komisionit për Buxhetin e Kuvendit të Kosovës thonë se qeveria ende nuk ka dorëzuar projekt buxhetin në kuvend. Gani Koci, kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, thotë se afati i fundit për dorëzim të projekt buxhetit në kuvend ka qenë 30 tetori. Koci megjithatë shpreh skeptik se buxheti mund të miratohet gjatë këtij viti. sepse thot ai nëse në seancën e nesërme kuvendi voton promocionit e votbesimit të qeverisë, atëherë miratimi i buxhetit për vitin 2011 do të bartet të përbërja tjetër e legjislativit që pritet të dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Ka ndoshta shumë pak gjasa që në këtë mandat deputetëve të miratohet buxheti pas asaj që do të zhvillohet nesër pas mocionit.
Nëse buxheti nuk aprovohet për shkak të zhvillimeve aktuale, Koci thotë se nuk do të krijohet vakum buxhetor, pasi sipas tij ligji për menaxhimin e financave mundëson që në 2 muajt e parë të vitit të ardhshëm të vazhdohet me 1/12 e buxhetit të vitit të 2010. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike mos miratimin e buxhetit për 2011 e quajnë gabim për autoritetet kompetente. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se problemi kryesor në këtë drejtim paraqitet në aspektin institucional.
Me mos aprovimin e buxhetit në muajin tetor apo nëntor, jepet një pasqyrë shumë e keqe para të huajve, para opinionit publik dhe donatorëve të mundshëm për një jo seriozitet në aprovimin e buxhetit të Kosovës.
Bektashi ndërkaq shton se vonesa në miratimin e buxhetit për vitin 2011 rrezikon mbarvajtjen e proceseve të ndryshme ekonomike dhe financiare në Kosovë. Ai shpreh se situata krijuar mund të ndikojë në realizimin e shumë projekteve kapitale, në tërheqjen e investimeve të huaja e konkretisht ato ai rrezikon donacionet e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Por problemi më tepër ka të bëjë me tërheqjen ose mos pagimin me kohë të donacioneve që janë nga Unioni Evropian apo të nga disa shtetet të Unionit Evropian ose po dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Nëse gjatë këtij viti nuk miratohet buxheti 2011, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave në 3 muajt e parë të vitit të ardhshëm, do të realizohen vetëm pagesat për nevoja emergjente, ndërkaq që do të pezullohen pagesat për investimet kapitale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Një koktej molotovi është hedhur herët në mëngjes sot në oborin e një fure të bukës në Zveçan pronë një shqiptari. Nuk ka raporte për të lënduar, ndërsa sipas policisë dëmet materiale të shkaktuara me këtë akt kriminal konsiderohen të vogla. Policia e Kosovës tha se rasti fillimisht u regjistrua si i nxitur etnikisht, por pastaj u kualifikua si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Të paktën 52 njerëz janë vrarë kur forcat irakiane të sigurisë u vërsulën në një kishë katolike në Bagdad për të liruar pengjit që mbaheshin nga personat armatosur. Shumica e pengjive janë në mesin e të vdekurve bashkë me 7 pjestarët e forcave të sigurisë dhe 5 sulmuesit. Fillimisht personat e sulmuan bursën e Bagdadit në afërsi, ku vranë dy roje, për para se të hynin në kishë ku e vranë priftin i cili celebronte meshën e mbrëmjes. Ata hapën zjarr në rrugë para se të hynin në kishë, na mbrollën në një sallë, na mbajtën brenda dhe filluan të na rrahin, thanja i krishterit i cili u liruan nga kisha. Grupi Shteti Islamik i Irakut i lidhur me Al-Qaida në Irak e mori përgjegjësi në një faqe militante interneti. Ministri i Mbrojtjes i Irakut Abdul Kader Al-Obeidi e quajti efikas operacionin. Shumica e njerëzve që merrin pjesë në mesh u shpëtuan dhe operacioni u krye me efikasitet të lartë. Të gjithë sulmuesit u vranë, hetuesit po përpiqen ta zbulojnë kombësinë e tyre, tha Al-Obeidi. Kisha asiriane katolike e zonjës së shpëtimit ishte arenë sulmeve me bomba në vitin 2004, kur nga 5 shpërthime të bashkërenduara në kishat në Bagdad dhe Mosul u vranë 12 persona. Policia e Greqisë ka arrestuar 4 vet pasi zbuloi një dërgesë me bombë në adresë të presidentit francez dhe 3 ambasadave në Athinë. Njëri nga të arrestuarit dyshohet si antari i një grupi i cili ka përgatitur sulme në shtëpitë dhe zyrat e politikanëve. Pakoja që ishte adresuar në ambasadën e Meksikës ishte djegur në firmën e cila duhej ta dërgoi, me çast një punonjës është lënduar. Dy pako tjera ishin të destinuara për ambasadën e Belgjikës dhe presidentin e Francës Nicolas Sarkozy. Autoritetet e sigurisë në Jemen arrestuan dhe pastaj e liruan një të dyshuar në rastin e pakove me eksploziv të postuara për në Shtetet e Bashkuara. Femra identifikuar si studente 22 vjeçare Hanan Al-Samawi ishte liruar me kusht. Nëna e saj 45 vjeçare po ashtu arrestua për më pas u lirua. Dy pakot e dërguara nga Jemeni u ndalën të premte në Britani dhe Dubai. Rebelët kurdë mohuan të kenë gishtë në sulmin e djeshëm në Stamboll ku u lënduan 32 vetë. Partia punëtore e Kurdistanit tha se armpushimin do ta vazhdojë deri në zgjedhjet e përgjithshme në verë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por autoritetet turke e shohin partinë në fjalë si të dyshuara të mundshme. Gjysma e të lënduarve ishin zyrtar policor. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e quajti sulmin vetvrasës krim shokues. Nga një sulm i dyshuar raketor amerikan me aeroplan pa ekipazh janë vrarë të paktën 5 militantë në Waziristanin Verior në Pakistan. Zyrtarët e sigurisë thanë se shënjestre e sulmit ishin militantët në një fshat. Policia rusisë tha se një militant në Kaukazin Veriore ka hedhur veten në erë. Zëdhënës si policista se granata improvisuar ka plagosur edhe 10 policë, njëri nga të cilët është në gjendje të rëndë. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev i vizitoi udhësat Kurile ndaj të cilave pretendon edhe Japonia. Kjo është vizita e parë një lideri rus në njërën nga këto udhësa. Vizita në ishullin Kunashiru bë pa kohë para qëndrimit të Medvedevit në Japoni, ku do të marrë pjesë në samitin ekonomik Azi paqësor në nëntor. Kryeministri japonez Naoto Kan tha se vizita e Medvedevit ishte për shumë keqardhje. Bashkimi Sovjetik i okupoi 4 ishujt në fund të luftës së dytë botërore. Mos pajtimet bën që të mos nënshkruhet marrëveshja formale paqes mes dy vendeve. Japonia u referohet ishujve si territoret veriore. Kandidatja e partisë në pushtet Dilma Rousseff ka fituar në zgjedhjet presidenciale braziliane duke u bërë femra e parë presidente e Brazilit. Dilma Rousseff asnjëherë nuk ka shërbyer si zyrtare e zgjedhur, por ishte shefe i kabinetit të presidentit Lula da Silva dhe pastaj edhe ministre energjisë. Një aeroplan luftarak rumun u rrëzua gjatë stërvitjes duke shkaktuar vdekjen e dy pilotëve. Ministria e Mbrojtjes tha se pilotët vdiqen në vend kur aeroplani MiG-21 u rrëzua afër qytetit Campi Turzi në Transilvani. Rumania hyri në NATO në vitin 2004, por ende operon flotën e aeroplanëve të vjetruar rus MiG-21, të cilat duhet të hiqen nga përdorimi deri në vitin 2013. Alkoholi është më i rrezikshëm se sa heroina apo kokaina, tregon studimi më i ri i shkencëtarëve britanik. Shkencëtarët zgjodhën mostra të alkoolit, kokainës, heroinës, ekstazit dhe marihuanës dhe i radhitën sipas dëmit që u shkaktojnë njerëzve dhe shoqërisë. Heroina, kokaina dhe amfetamina janë më të dëmshme për shëndetin e individit, por studimi në revistën mjekësore Lancet tregoi se pasojat për shoqërinë janë më të mëdha nga konsumimi i alkoolit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pas lajmeve sërish pjesës tematike, por duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Demokratët e presidentit Obama, sipas anketave të opinionit, do të humbasin thellë në zgjedhjet që do të mbahen nesër për të dyja dhomat e Kongresit. Nëse e parashikimet vërtetohen, kjo tregon se presidenca Obama nuk i ka përmbushur pritshmëritë e qytetarëve. Nga Washingtoni raporton korrespondenti e Radios Evropa e Lirë, Heather Maher. Amerikanët votojnë të martën për 435 antar të dhomës së përfaqësuesve dhe 37 nga 100 ulset në Senat. Në shumë shtete do të votohet edhe për guvernatorin. Shumica e vëzhguesve besojnë se rezultati i këtyre zgjedhjeve do të jetë një ndryshim themelor i baraspeshës së pushtetit në Kongres. Aktualisht demokratët e presidentit Obama fituan në zgjedhjet e 2008-s duke marrë kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit. Anketat e opinionit vlerësojnë se republikanët do të fitojnë shumicën e vendeve në dhomën e përfaqësuesve, çfarë do të japë atyre fuqi të mëdha në miratimin e çdo ligji. Në Senat besohet se demokratët do të ruajnë një avantazh të lehtë. Parashikimet paraqesin ndryshim të madh krahasuar me fitoren e 2008-s së presidentit Obama dhe të demokratëve në Kongres. Platforma e shpresës për ndryshime mobilizoi në mënyrë të pazakontë zgjedhësit amerikan 2 vite më parë. Në më pak se 2 vjet optimizmi është fashitur. Sipas Bruce Kane, ekspert zgjedhor dhe profesor në Universitetin Berkeley, fakti që demokratëve u dha shumë pushtet në zgjedhjet e kaluara u shoqërua edhe me pritshmëri të lartë nga publiku. Mospërmbushja e pritshmërive, kombinuar me problemet ekonomike, ka krijuar përshtypjen se Obama dhe demokratët nuk dhanë atë që premtuan.
The economy proved to be a much more difficult problem.
Ekonomia doli të ishte një problem shumë i vështirë se sa menduan njerëzit e Obamas. Ata besuan se mund të ulin shkallën e papunësisë përmes paketës së ndihmës dhe masave të tjera. Por ashtu siç e panë edhe vendet të tjera në botë, ky është një problem shumë më i ndërlikuar. Përfundimisht papunësia ka mbetur në shifra të larta. Tek e majta ekziston përshtypje se paketa e ndihmës nuk ishte e mjaftueshme, ndërsa e djatha dhe shumë nga ata që i takojnë politikisht qendrës mendojnë se paketa e ndihmës nuk ishte orientuar si duhet, sqaron Kane. Sipas një ankete të sipërditshmes amerikane New York Times, shumë nga amerikanët që votuan për Obama në vitin 2008 do të votojnë këtë radhë për Republikanët. 57% e të anketuarve kanë thënë se janë të gatshëm të votojnë për një kandidat pa ose me pak përvojë politike. Ndërkaq mbi 25% të anketuarve thanë se ata do të votonin për një kandidat që ka qëndrime relativisht ekstreme. Te ky grupi më fundit futen të arsyequeturit e lëvizjes së njohur si Tea Party. Kjo lëvizje nuk është organizatë zyrtare politike që të ketë degën e mbledhjes së fondeve apo të ketë një seli qendrore. Strukturat jo burokratike të kësaj lëvizje kanë funksionuar në avantazh të saj dhe ka tërhequr vëmendjen e shumë amerikanëve që besojnë se struktura qeveritare është fryrë së tepërmi. Në vijat të përgjithshme, pjesëtarët e lëvizjes Tea Party besojnë në një strukturë qeverie më të vogël në numër dhe në konservativ nga pikpamja sociale. Shumica e pjesëtarëve të kësaj lëvizje janë të lodhur me të gjitha partitë politike dhe jo thjesht me demokratët. Emri i lëvizjes është marrë nga viti 1773 kur kolonët amerikan hodhën në det sasira të mëdha çaj për të protestuar taksat e vendosura nga Britania. Lëvizja e kishte zanafillën në Boston. Një nga fitoret më befasuese të kësaj lëvizje ishte ajo ku 41 vjeçaria Christine O'Donnell pa përvojë politike mundi në garën për Senat në shtetin e Delaware kundër kandidatin veteran me 18 vite kontribut në Kongres. Ndërkaq i pyetur nëse Obama ka dështuar që të përmbush ato që premtoi në fushat, vetë presidenti amerikan tha:
"Over and over again we have moved forward an agenda that
Nëse i kemi sërish ne kemi ndërtuar një agjendë e kemi çuar atë përpara. Kjo agjendë po ndryshime në jetët e njerëzve, por a është e mjaftueshme? Jo, dhe e besoj se shumica e demokratëve presin që populli të shohë më shumë përparim, tha Obama. Por me gjithë vështërsitë apo humbjen e paralajmëruar të demokratëve në Kongres në zgjedhjet së martës, është ende herë të thuhet se vet Obama në garën e ardhshme presidenciale do të jetë jashtë loje.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypin ndërkombëtar për këtë edicion kemi zgjedhur artikullin e së përditshmes amerikane Wall Street Journal me titullin Turqia thotë se nuk do të bllokojë planin e NATO-s. Gazeta pohon se Ankara mbështet planin për mbulojen raketore, por me kusht që ky sistem të mbulojë gjithë territorin e Turqisë, si dhe të shmang mentalitetin e luftës së ftohtë. Artikullin për transmetim e përgatitim me Lazim Koci.
Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu ka deklaruar se është jashtë çdo shqyrtimi të Ankaras kundër ushtrimit masave të Aleancës Veri Atlantike në planin e sigurisë dhe rrjedhimisht ka përjashtuar çfarëdo mundësie të bllokimit të mbrojes raketore të propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Wall Street Journal citon zotin Davutoglu të ketë apostrofuar tri parime bazë të qasjes së Turqisë ndaj mbrojes raketore. NATO mund të zhvillojë sisteme të mbrojtjes duke pasur parasysh rreziqet e sigurisë dhe Turqia nuk konteston këtë mas të Aleancës, ka thënë Davutoglu. Gazeta shkruan se Aleanca dhe liderët e 28 vendeve anëtare, duke përfshirë edhe Turqinë, pritet që në samitin që mbahet më 19 nëntor në Portugali, të vendosin nëse NATO do të jetësojë sistemin e mbrojes raketore. Pasi që vendimet e NATO-s merren me konsenzus, cili do vend anëtar mund të veto. Wall Street Journal pohon se derisa Turqia ka mbështetur planin, ajo ka vënë disa kushte. Në këtë kontekst, Davutoglu ka kërkuar që sistemi të mbulojë gjithë Turqinë, sepse mbetja jashtë e cilës do pjesë do të jetë e papranueshme për Turqinë. Diplomatët kanë thënë se Turqia është vendi i preferuar për mbrojen raketore, por jo e vetmja. Një kusht tjetër që ka apostrofuar Davutoglu ka qenë mos pranimi i pozicionit të Turqisë si vendi fronti të parë të NATO-s, siç ishte gjatë periudhës së luftës së ftoftë. Wall Street Journal citon diplomat të kanë thënë se mbroja raketore ka vënë qeverinë e Turqisë në një pozitë të vështirë. Nëse Ankaraja bllokon ose refuzon pjesëmarrjen në mbrojen raketore, do të zemrojë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s. Nëse i bashkohet mbrojës, qeveria turke rrezikon të zemrojë Iranin, fqinjë dhe furnizuesi i madh i energjisë. Administrata e Shteteve të Bashkuara gjithnjë ka pohuar se mbroja raketore është propozuar si plan i kundërvendjes Iranit, ndërsa diplomatët të afërt me bisedimet Ankara-Washington thonë se Turqia është duke kërkuar që në asnjë dokument të NATO-s Irani të mos përmendet. Turqia gjithashtu është e shqetësuar edhe nga mundësia që mbroja të dëmtojë marrëdhëniet e saj me Rusinë. Wall Street Journal në vazhdim pohon se mbroja raketore është test për politikën e jashtme të Davutoglus, që përmbledhet me formulimin zero probleme me fqinjët. Kjo politikë mbështetet në idenë që Turqia, e cila për dekada kishte kufi të mbyllur dhe raportet e ftofta ose armisore me të gjithë fqinjët, aktualisht nuk ballafaqohet me armicitë të tilla dhe si rrjedhim duhet të hapë sa më shumë që të jetë mundur kufit e vet për tregti dhe udhëtime, shkruan Wall Street Journal. Pas vendimit të Turqisë që të votonte kundër sanksioneve të reja kundër Iranit, është hapur dilema nëse Turqia është duke i kthyer shpinën perëndimit, po në Wall Street Journal dhe e citon ministrin Davutoglu dhe lider tjerë turk të kenë hedhur poshtë me forcë këtë mundësi. Lideret turkë kanë argumentuar se prioritet në politikën e jashtme mbetet integrimi në Bashkimin Evropian dhe se ata janë duke quar përpara interesat kombëtare të Turqisë në formën që çdo vend me këtë pozicion gjeografik do ta bënë të njësoj, konkludon Wall Street Journal.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike e rikthehemi sërish Kosovës me specialen e këtij emisioni që fokusohet tek përhapja e kancerit të gjirit në vend, si dhe problemet sociale e mjekësore të pacienteve të prekura nga kjo sëmundje. Ajo që bie fillimisht në sy është fakti se Kosova nuk ka statistika se sa persona preken në vit nga kanceri i gjirit. Holcit le t'i ndjekim në raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Numri i femrave të diagnostikuara me kancer në gji, sipas zyrtarëve shëndetësor në Kosovë, është në rritje sipër, edhe pse ende mungojnë statistikat zyrtare lidhur me këtë sëmundje. Nafije Latifi është njëra nga gratë prekura me kancer në gji dhe një herë themeluese e Qendrës Kosovare për luftë kundër kancerit, Jeta Vita. Zonja Latifi flet për vështirësitë e sëmundjes së kancerit në gji.
Kisha përkrahjen e familjes, shoqërisë, kisha informatën, kisha mundësitë materiale. Dhe e pata shumë vështirë. Mendova çka bëjnë tjera që nuk kanë asgjë prej gjëje. Dhe ideja ishte që të themelohet një qendër e tillë që gratë të informohen dhe të ndërgjegjësohen që kanceri i gjirit, kjo sëmundje e rëndë, është midis nesh dhe kërcënon e atakon një numër shumë të madh të grave.
Megjithatë, Mejreme Krasniqi Maloku, onkologe, thotë se nuk mund të flitet për numër të saktë të grave të prekura me kancer në gji për shkak se mungon kancer regjistri, por ajo thotë se frekuenca e pacientëve në qendrën klinike universitare tregon se ka arritje të numrit të prekurve me këtë sëmundje.
Meqense nuk kemi kancer regjistër, nuk mund të flasim për një numër të saktë të rasteve me kancer të gjirit të prekura, respektive për incidencën e kësaj sëmundje, mirë po nga frekuenca pacientëve shihet se kemi të bëjmë relativisht me një numër të madh.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se çështja e shifrave është problematike, sidomos për një sistem shëndetësor i cili nuk e ka të funksionalizuar ende sistemin e informimit shëndetësor.
Ministria ka iniciuar procesin e hartimit të strategjisë së informimit shëndetësor, ka nxjerr draftin i cili janë diskutim dhe me finalizimin e tij mendohet se të bëhet një kolektim digital i gjitha atyre dënave që ekzistojnë për kapacitetet, për smungjet, për profilet e ndryshme. Sidoqoftë, është obligim i ministrisë që sa më parë ta nxjerrë strategjinë e informimit shëndetësor dhe ta finalizojë ato por bashkë me partnerët për të krijuar atë bazën e qëndrueshme dëna mbi të cilat mund ndërtohen edhe politikat shëndetësore.
Në Kosovë organizata të ndryshme jo qeveritare her pas here kanë mbajtur fushata dhe projekte për vendësimin e grave lidhur me parandalimin e kancerit të gjirit. Projekte këto që vazhdimisht janë mbështetur edhe nga organizata botërore e shëndetësisë. Sami Uka, zyrtar në këtë organizat, thotë se i kanë ndihmuar edhe onkologët kosovar.
Kemi mbështetur aktivitetet e shoqatës së onkologëve, edhe të organizatave jo qeveritare që punojnë në këtë drejtim, si organizata Vita.
Sidoqoftë, me qëllim të parandalimit dhe zbulimit të hershëm të kësaj sëmundjeje, autoritetet shëndetësore i bëjnë thirrje të gjitha grave që të jenë më të vëmendshme dhe të bëjnë kontrollat e duhura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për parambylljes së këtij emisioni, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Partitë politike në Kosovë ndep pa vendim rreth votimit të qeverisë nesër në Kuvend, por Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e quajnë mocionin një lojë të vetë PDK-s. Mosmiratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm rrezikon raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Sulmohet biznesi i një shqiptari në Zveçan, raportohet vetëm për dëme materiale. 52 të vrarë gjatë operacionit të lirimit të pengjeve në një kishë në Bagdad. Një grua mori në dorë drejtimin e Brazilit, shtetit të 5 më të madh në botë. Alkoli është më i rrezikshëm se kokaina apo heroina, kanë vlerësuar së fundi shkencëtarët britanik. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin tonë të mbrëmjes, atë të orës 21 që është edhe i fundit për ditën e sotme. Njërësh në çdo kohë mund të jeni me zhvillimet më të fundit në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, atë të orës 21 nga Praga, miru dëgjofshim.